بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عزيز مؤمنات مؤمنات özümü və sizi ilahi təqvanı riayət eləməyə çağırıram. Bildiyiniz kimi, səfər ayını yaşayırıq. Bu ayda çoxlu İslami şəxsiyyətlərin vəfatı və şəhadəti vardı. O cümlədən qarşıda Böyük İslam Peyğəmbəri Həzrəti Rəsulü Əkrəm sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm İmam Həsən və İmam Rıza aleyhissalam bu münasibətlərlə də dünya müsəlmanlarına xüsusən siz əziz möminlərə təsliyyət və başsağlığı deyirəm. Qarşıda olan münasibətləri nəzərə alaraq yəni əsas münasibətlərin biri kimi Böyük İslam Peyğəmbərinin vəfatıdır. Ona görə də Peyğəmbərin bir neçə xüsusiyyətləri haqqında və bu Quran ayəsi ki, hüzurunuzda oxudum, Əhzab surəsinin 21-ci ayəsidir. Onun ətrafında bir neçə kəlmə siz qardaşlara xatırlatmaq demək istəyirəm. Bu ayə ki, oxudum, bu ayə, əgər yadınızda olsa, bir az öncə bu ayə ətrafında danışmışdıq, bu ayənin təfsiri və izahı haqqında danışmışdıq. Amma buna bir başqa baxış bucağından yanaşmışdıq, başqa nəzərdən yanaşmışdıq. Bugün də bir başqa mənzərdən, başqa bir baxış bucağından inşallah bu ayəni izah edəməyə çalışacaq. Ayə bu cürdür. Həqiqətən, qiyamət gününə, yəni ahirət gününə inananlar və Allahı çox zikir eləyənlər, Allahı çox yad eləyənlər üçün Peyğəmbərdə həyat örnəkləri var. Yəni, Peyğəmbər sizə bir nümunədir, Peyğəmbər sizə bir idealdır. Yəni, insanın psixoloji, belə deyək, bir boşluğudur ki, insan həyatda özünü kiməsə oxşatmaq istəyir, kiməsə bənzətmək istəyir. Allah da öz yaratdığı məxluqatı çox gözəl tanıdığına, bildiyinə görə, onların düşüncə tərzinə uyğun olaraq bunlara həyat nümunəsi verir ki, o Peyğəmbər də sizin özünüzdəndir. Əgər birdən özünüzü bənzətmək istəsəniz, əgər özünüzü oxşatmaq istəsəniz, kamil bir insan nümunəsidir Peyğəmbər və Əhl-i Beyt. Ən kamil insan nümunəsi. Çünki baxsaq, görürük ki, məsələn, bugün cəmiyyətdə, nə bilim, seriallarda, televiziyada yalancı qəhrəmanlar düzəldiblər. O yalancı qəhrəmanlar hansısa bir ideologiyaya xidmət edilir və orada hansısa bir söz işlədir, bu sözlər başlanır cavanların ağzında təkrarlanmağa. Tam əhəmiyyətsiz də bir sözlərdir və yaxud da qulağa xoş gəlir ilk deyəndə və yaxud da ondan daha gözəlini və daha mükəmməlini Peyğəmbər və Əhl-i Beyt danışırdı. Sadəcə biz, müsəlmanlar, İslam marifindən uzaq düşdüyümüz üçün elə bilirik ki, o sözlər təzədir. Lakin, elə 1400 il öncə onu Peyğəmbər və Əhl-i Beyt öz hədislərində demişdi. Təəssüf ki, bizim xəbərimiz yox idi ondan. Xülasə, biz əgər özümüzü oxşatmağa ideal axtarsaq, ən kamil insan nümunəsi Peyğəmbər və Peyğəmbərdən sonra da digər məsum imamlar əleyhissalam. Bu ayənin izahında bir dənə hədisi siz qardaşlara nəzərinə çatdırım. Bir gün Peyğəmbər səhabələrinlə əyləşmişdi. Və səhabələrə buyurdu ki, sizə deyimmi kim mənə oxşayır sizdən? Yəni, kimin xüsusiyyəti mənim xüsusiyyətlərimə oxşayır? Dedilər, bəli, ya Rəsulallah, buyur biz eşidək, öyrənək onu. Görək, sənə oxşayanlarımız kimlərdir? Təbii ki, Peyğəmbər burada bir meyyar və ölçü verirdi onlara. Aleykəssalam. Buyurdu ki, 5 dənə xüsusiyyət var, bu hər kəsdə olsa, o şəxs mənə oxşayır. Mən onlardan üçünü qeyd eləmişəm. Onları inşallah bir-bir siz əzizlərin xidmətinə ərz edirəm. Birinci buyurur, əhsənukum xulqən. Sizin ən gözəl əxlaqa sahib olanınız mənə oxşayanlarınızdır. Yəni, əxlaq cəhətindən kim daha gözəl əxlaqa sahibsə də, daha gözəl əxlaqi dəyərləri yaşayıb onlara riayət edirsə də, onlar mənə daha çox oxşayanlardırlar. Və görsəniz, Peyğəmbəri Allah Mütəala Quranda necə təqdim eləyir. Və innəkə ləələ xuliqin adim. Ey mənim rəsulum, həqiqətən sən çox böyük bir əxlaq sahibisən. Çox böyük bir əxlaq sahibisən. Allah Peyğəmbəri bu cür təqdim eləyir. Gör, əxlaqa necə dəyər verir. Vələb qum təfəzzən qəlizəl qəlb ləmfəzzun min havlik. Başqa bir ayədə Peyğəmbərə bu cür təzəkkür verir. Deyir, əgər sən əxlaq cəhətindən tünd olsaydın, qaba olsaydın, acı dil olsaydın, sənin ətrafından mütləq dağılardılar. Eyni zamanda bu, əgər Peyğəmbərin yanında da insanlar var idi və günü gündən artırdılar və dağılmırdılar, bu, onun isbatıdır ki, Peyğəmbər çox xoş əxlaq idi. Yəni, əxlaqi dəyərləri qorumaq İslamda insanın o zirvələri fəth eləməyində çox mühüm rolu var. Hətta, məsələn, məsumların hədislərində biz görürük ki, deyir, xoş əxlaq sahibi gecələri ibadət edib, gündüzləri oruz tutan abidlər kimi ariflərlə məşhur olar. Onlar kimi məhşərə gələr. Bu, niyə bu cürdür? Çünki Peyğəmbərin behsətdə, Peyğəmbərliyə seçilməyində elə ən ali hədəflərindən biri nə idi? Əxlaqi dəyərləri kamilləşdirmək. İnni bu istulli ütəmmimə məkarimələ əxlaq. Mən Peyğəmbərliyə seçildim ki, əxlaqi dəyərləri kamilləşdirəm, onları zirvəyə çatdıram. Bu əxlaqi dəyərlər müxtəlifdir. Bəziləri məsciddədir, bəziləri evdədir, bəziləri hətta fərdidir. Biz görmüşük ki, məsələn, tarixdə böyük-böyük şəxsiyyətlər, onlar ki, bir məqam sahibi olublar, onlar tək olanda da, məsələn, əxlaqi dəyərlərə riayət edib. Hətta tək olanda, çünki inanırlar ki, tək döylər də Allah hüzurunda gördükləri üçün, məsələn, müqəddəs Ərdəbili kimi. Müqəddəs Ərdəbili bir gün gəldilər anasına, dedilər ki, gözün aydın olsun. Həzrət Əli oğluyun salamına cavab dedi. Heç təəccüblənmədi. Dedi, ey xanım, sən gərək bu dəqiqə qana dalıb çoydun. Həzrət Əli oğluna əleykəs salam dedi. Dedi ki, təəccüblü bir şey yoxdur ki, mən onu hamilə olandan, süd verəndən tam İslami əxlaqi dəyərə riayət eləmişəm. Süd verəndə belə dəstəmazsız ona süd verməmişəm. Bu adam gəldi, axırda nə oldu? Deyir, can verirdi. Dedilər ki, da sən dünyanı dəyişməlisən, əyağını uzat, qibləyə tərəf. Təsəvvürün bu bir həddə çatmışdı ki, özünü həmişə Allah hüzurunda gördüyü üçün əyağını uzatmırdı. Utanırdı, həya eləyirdi ki, əyağını uzatsın. Əlbəttə, bu bir həddə çatandan sonra da biz baxırıq, görürük, ariflərin filan hərəkətindən xoşumuz gəlir, başlayırıq oradan başlamağa. Məsələ, görürük, rəngli çay içməyə, biz də başlayırıq ağ çay içməyə. məsələn, ağ qaynar su içməyə, bu da çox davam eləmir, 3 ay, 5 ay. Axırda görürsən ki, yerli dirli getdi əxlaqi dəyərlər. Bizi kimi insanların əvvəl vəzifəsi, ilk qədəm budur ki, haramı tərk eləsin, vacibi yerinə yetirsin. Əgər bu cür yaşasa, bu cür getsə, birazdan doğrudan da əyağını uzatmağı həya eləyəcəkdir. Yəni, bu cür adamlar olur ki, təklikdə də əxlaqi dəyərə riayət edilir. Axırda dedi, Allah, sən şahidsən ki, mən indi məcbur olub əyağını uzadırım. Çünki müstəhəbdir ki, can verən adamın üzü qibləyə qoasan, əyağını uzadasan, yəni əyağının altı tərəf qibləyə olub. Sən şahidsən ki, mən yenə burada da sənin tapşırığına və əmrinə tabi olaraq bu işi görürüm. Yoxsa yenə də uzatmazdım əyağımı burada. Amma biz görürsən, məsələn, bəzən məsciddə əxlaqlı davranırıq. Güya, məsələn, bizi görür müminlər, qardaşlar, məsələn, həya edir. Kim, məsələn, bazarda, küçədə əxlaqlı davranır, amma ailədə Azrail'dir. Haşəb Əzrail'dən Əzrail bir mələkdir. Bizdə deyirlər, Azrail kimi davranır. Evdə, məsələn, qaşdı, qabaqlı, uşaq, məsələn, yerindən tərpənə bilməz, nə bilim, oynaya bilməz, rahat hərəkət eləyə bilməz. Güya, məsələn, düz edir. Bugün də var bu adamlardan. Bir gəldi Peyğəmbərə, dedi, sən heç cənnətin iyisini belə görməyəcəksin. Sən bununla fəxr mi edirsən ki, sən nə qədər uşağını bir dəfə öpməyibsən, əzizləməyibsən? Yəni, bəzi adamlar var ki, cəmiyyətdə əxlaqlıdır, ailədə məsələn, yəni, rəhmsiz adamdır. Səhəd ibn Məaz müharibələrin birində ağır yaralanmışdır. Səhv eləməsəm elə Xeybər müharibəsində idi. Onun yaralarını sarıdılar filan neçə gün davam elədi. Axırda bu dünyasını dəyişməli oldu. Dünyasını dəyişəndə mələklər Peyğəmbərə xəbər gətdi. Dedi, ey Allahın rəsulu, Allah dostlarından biri dünyasını dəyişdi. Peyğəmbər bunu öz əbasına büktü, namazını da öz qıldı, öz dəfn elədi. Orada cəmatın arasında söz başladı ki, xoş Məazın halına ki, qəbir əzabı görməyəcəkdi. Orada Peyğəmbər dəfn mərasimində iştirak eləyəndə biraz sıxıla-sıxıla da yeriyirdi. Dedilər, ya Rasulullah, niyə bu cür yeriyirsən? Dedi, görmüşsünüz, burada 70 min mələk var. Sıxılıqdır, mən ona görə bu cür yeriyirəm. Amma başladı Məazı tarif eləməyə. Amma Peyğəmbər dedi, yox, bu da qəbir əzabı görəcək ki, çünki ailədə çox rəhimsiz, ailə üzvlərinə mehriban bir adam döyüdü. Ailə üzvləri çox mühümdür. Nəyə görə sənin əl altındır, onun səsi eşiyə çıxmır. Sanki elə bilməsən, bir idarənin rəisidir, əl altılarına zülüm edir. Bilir ki, məsələn, bu hara çatdıracaq səsi? Səsi bir yana çatmayacaqdır. Ona görə başlayır onlara zülüm eləmək. Ailə üzvləri də bu cür olduğuna görə məcbur sənə tabi edir. Sənin aləmdən çıxıb başqa aləyə gedə bilməyəcəkdir. Ona görə bunların sahibi Allahdır. Hədisdə mən mövzubu olmadığına görə keçmirəm. Yəni, xülasə insan gərək əxlaqi dəyərlərə riayət elə. Ona görə ki, ən azından Peyğəmbərin ən ali hədəflərindən biridir. Peyğəmbər də buyurur ki, sizin ən gözəl əxlaq sahibləriniz mənə ən yaxın olanınızdır, mənə daha çox oxşayanlarınızdır. Səhv eləməsəm, keçən dəfə Peyğəmbər haqqında söhbət olanda bu rivayəti də demişdim. Yəmamə ərəblərin ən məşhur tayfalarından biridir. Tayfanın böyüyü hey Peyğəmbəri hədələyirdi. Peyğəmbəri təhdid edirdi ki, əlimə keçsə öldürəcəm onu. Bir gün Peyğəmbər məsciddə namaz qılırdı, müharibə zamanıydı. Bu adam döyüşdə müsəlmanlara əsir düşdü, gətdilər məscidin dirəyinə sarıdılar. Peyğəmbər namazını qıtardı, gördü ki, həmin şəxsi gətiriblər. Dedi, indi mən sənlə necə davranım? Üç cürə sənlə rəftar eləyə bilərəm. Ya səni qətlə yetirə bilərəm? Dedi ki, əgər bu cür eləsən, çox böyük adam öldürmüş olarsın. Həmin şəxs dedi. Mən çox həyatda lazımlı adamım. Özünü o cür görürdü də. Yəni, belə eləsən, çox böyük bir adam öldürmüş olarsın. Dedi, eləyə bilərəm ki, sənin tayfandan, sənin qan puluna alam. Dedi ki, bunu da eləsən, çox böyük məbləğdə pul toplayarsan. Çünki mən tayfamda ən mühüm adamım. Onlar nəyləri var, sənə verəcəklər. Peyğəmbər buyurdu ki, bir də budur ki, azad elərəm. Dedi ki, onda sən çox böyük bir xeyirxah iş görmüş olarsın. Peyğəmbər azad elədi bunu. Bu hadisədən də təsirləndi, müsəlman oldu və tayfasında müsəlman oldu. Tarixdə təbii ki, siz bu hadisələrdən çox eşitirsiniz Peyğəmbərin bu davranışlarından. Çox olubdur. Mən sadəcə uzunçuluq olmasın deyə bu şeyləri çox təkrarlandım. Peyğəmbərin xoş əxlaqı və xoş əxlaqınla İslamın inkişafına nə qədər təsir göstərdiyini sizlər hamınız əlhamdülillah eşidibsiniz. Heç olmasa bəzilərini eşitmişsiniz də. İkinci, əfakum əhdən. Kim daha çox əhdinə vəfa eləyəndirsə də, verdiyi sözü tutandırsa da, o da fərq eləmir. Ya adam Allaha da söz verə bilər ki, veribdir ruhlar aləmində, aləm-i zərdə və yaxud da məsələn dostunla da bu işi görə bilər, uşağınla da ola bilər. Yəni, insan verdiyi vədələrə xilaf çıxmasın, əməl eləsin, sözünü tutun. Ələsbəhənə bi rəbbikum, Allah bizdən soruşdu ki, bizi yaradanda aləm-i zərdə, mən sizin Rəbbiniz deyəm mi? Qalı bələ şəhidinə. Dedik ki, bəli, biz şəhadət veririk ki, sən bizim Rəbbimizsən. Ayənin axırı gəlirdi, adam dua eləyir ki, yəni, kömək ilə ilahi ki, mən o verdiyim vədəyə xilaf çıxmayayım. Bəzən görürsən ki, Rəbb insanın nəfsi olur. Bir ayə keçən dəfə dedik və ən pis Rəbbdir. Müxtəlif Rəbb ola bilər, onların hamısı pisdir. Amma bəzən görürsən ki, insanın nəfsi Rəbb olur. İlah olur ayələr əsasında. Bu da nə vaxt üzə çıxır? Bəzən, məsələn, adam hiss eləmir, bunun fərqində olmur. Fərqində döysən ki, sənin Rəbbin kimdir? Halbuki, məsələn, biz gündə 5 namazda 10 dəfə təkrar edirik. İyyəkə nə'budu və İyyəkə nəstə'in. Allah, sənə pərəstiş edirəm və səndən kömək istəyirəm. Amma görürsən ki, birdən adam unudur, Allahdan başqa hamıya pərəstiş edir və hamıdan köməkli istəyir. Həqiqətən adam bunun fərqində olmur birdən. Çox incə bir şeydir, adam bu sahədə gərək çox diqqətli olar. Çox diqqət eləməli məsələdir ki, adam hava üzə çıxır bu. Nəfslə Allah deyən qarşı-qarşıya gələndə, sən bunun ikisinin arasında seçim eləyəndə üzə çıxır. Ki, doğrudan da sən kim deyən eləyirsən? Əl-Qərəz məsumlarımız buyurublar ki, söz ağızdan çıxana qədər sən sözün hakimisən, ağasısan. Elə ki, söz ağızdan çıxdı, söz sən ağan və hakimindir. Və budur İslam məhdlik məktəbi, həqiqi mənada o ki, əvvəldə dedik, başqa yerlərdə, başqa belə deyək, cərəyanlarda məhdliyi axtarırlar, kişiliyi axtarırlar. Əsr kişilik məktəbi İslam məktəbidir. Elə gələk İslamda axtarır. Həccac ibn Yusifin haqqında biz də çox demişik, siz də çox eşidibsiniz o haqda. Ən zalim sərkərdələrdən idi. Və Əhl-i Beytə, seyyidlərə, Əhl-i Beyt tərəfdarlarına ən çox zülm eləyən adam idi ki, bundan zövq alırdı. Hətta deyir, bəzən yemək yiyəndə deyirdi ki, mənim iştahım yoxdur. Bir nəfər ya seyyid tapın, ya bir Əhl-i Beyt tərəfdarı tapın, burada başını kəsin, o çabaladıqca mən ondan ləzzət alırım. Yəni, saysız, hesabsız, xüsusi Əhl-i Beyt aşiqlərini, Əhl-i Beyt davamçılarını tarixdə qətlə yedirildi. Bir gün yenə belə bunun bu mərəzi, bu xəstəliyi tutmuşdu. Dedi, bir hissə bunlardan toplayın, qətlə yedirək. Eydam hökmü vermişdi bunlara. Bunların hamısını öldürdü. Axırda bir nəfər qalanda əzan vaxtı oldu. Dedi, mən gedirəm namaza. Bunu aparın, sabah gətirərsiniz. Bak, namaz bizə təkəllürlük gətirməsinə bəzən. Biz elə bilirik ki, məsələn, biz küçədə gəzənlərin hamısından artırıq. Ki, nədir, məsələn, gündə neçə rükət namaz qırılır, bəlli döyünə şəkildə namaz qırılır, məsələn. Yəni, amma o da əzan vaxtı idi. Əzan vaxtı əvvəl vaxtı idi özüdür. Dedi, bunu aparın, sabah gətirərsiniz. Bu da getdi namaza. Gedəndə yolda bu həmin əhl-beyt aşiqi zindanbana dedi, olarsa məni azad elə, mən boynumda haq var. Kiminsə borcum var, onu verim, kimdənsə halallıq alasıyam, halallığımı alım, sabah gələcəm. Həm güldü, dedi, səni bıraxsam geri gələrsən mi? Kimi bıraxsam qayıdar ki? Eydam olmasıdır. Bu da deyir ki, mən gedim, sabah gələcəm. Bu çox təhkid elədi, bir təhər onu başa saldı ki, mən getməliyəm. Amma söz verirəm ki, sabah gələcəm. Doğrudan da getdi, işlərini gördü, problemlərini həll elədi, kimdən halallıq almalı aldı, sabah gəldi. Gəldi, bura doğru təcrüb elədi ki, bu doğrudan da məsələn verdiyi vədəyə əməl elədi. Yəni, müsəlman bu. Və onu eydam eləmədilər, azad elədilər, bağışladılar. O, məhdliyinə görə, əhdinə o cür vəfadar çıxdığına görə eydam da eləmədilər. Mən Peyğəmbərə oxşar xüsusiyyətləri deyirəm. Peyğəmbər buyurur ki, kimlər mənə oxşuyurlar? Birinci, ən gözəl əxlaqa sahib olanlar. Ən gözəl əxlaq nə idi onlardan? Nümunələr dedik. İkincisi, əhdinə vəfa eləyən. Üçüncüsü, o şəxsdir ki, daha çox əmanətdardır. Kim əmanətə riayət edərsə də, Peyğəmbər buyurur ki, mənə ən çox oxşayandır. Əmanət nədir? Nədir əmanət? Həzrət Əli əleyhissalam namazı qılandan sonra əlini qaldırdı, göyə dedi, ilahi, bu mənə bir əmanət idi ki, qaldım. Namaz bir əmanətdir. Amma biz görürsən ki, ən çox zay elədiyimiz şey nədir? Namazdır. Axirət zamanın əlamətlərindən danışdır. Biri də budur ki, namaz qılan namazını zay eləyəcəkdir. Namazı etibardan salacaqdır. Bir namaz deyəcək, namaz budursa da mənə lazımdır bu namaz. Bizim namazımıza baxıb, namazdan məsələn məyus olacaqlar. Bunun özü bir növ əmanətə xiyanət eləməkdir. Bunun özü bir cür namazı zay eləməkdir. Biz həməşə elə düşünürük ki, əmanət birinin bizim yanımızda pulu var, maddi bir şeydir. Yəni, onun vaxtında qaytarmasaq, əmanətə xəyanət eləmiş olaraq. Həmişə bu cürdür, əhl-i beyt əmanətdir, Qur'an əmanətdir, inni tarikun fikumus səqaləyin. Peyğəmbər nə buyurdu? Özdə deyir, ağır əmanət. Əmanət özü özlüyündə ağırdır, ha? Yəni, tapşırılmış, riayət olunması tələb olan işlərdəndir. Amma Peyğəmbər böyrünə bir ağır söz dartırır. Mən sizin aranızda iki dənə ağır əmanət qoyuram. Biri mənim əhl-i beytim, digəri də Qur'andır. Doğrudan da görən bu Peyğəmbərin və Allahın iki dənə ağır əmanətini qoruya bilirik. Əhl-i beyt məktəbinin inkişafında, təbliğində insanları bunların marifi ilə marifləndirməkdə və özümüz onları qoruyub, yaşayıb, yaşatmaqda, doğrudan da Qur'anın hökmlərini diri saxlamaqda cəmiyyətdə nə qədər var idi? Çünki mən bir dənə mötərəzə cümləsi deyim burada. O da bundan ibarətdir ki, insanın şəxsiyyəti bu şeylərə nə qədər himməti var, bu şeylərə nə qədər riayət edir, onun şəxsiyyəti o qədərdir. Yəni, insanın şəxsiyyətinin bir dənə ölçülərindəndir bu. Xülasə, bunlar hamısı əmanətdir. İslam bizə əmanətdir. Bu İslam dinini qoruyub, yaşanması üçün, günümüzə gəlir çıxması üçün o şəhidlərin axan qanı bizə əmanətdir. Əmanət tək maddi bir şey deyil. Düzdür, maddi şeylər də əmanətdir. İmam Zeynilabdin əleyhissalam buyurur, atamı öldürdükləri qılıncı mənim yanımda əmanət qoysalar, mən ona xiyanət eləmərəm. Xeybər müharibəsində Yahudilərin çobanı gəldi Peyğəmbərin yanına. Bilirsiniz, Xeybər müharibəsi bilirsiniz də uzun çəkmiş bir az müharibələrdəndir. İki həftədən artıq idi Xeybər qalalarını mühasirə eləmişdilər, ancaq içəri girə bilməyədilər. Ona görə də bunların götürdüyü müsəlmanların bu tədarük, ləvazimat bitmək üzrə idi, bəlkə elə bitmişdi də. Belə bir zamanda Yahudilərin çobanları mal qarasını gətirdi, özü də Peyğəmbərin xidmətinə gəldi, dedi ki, mən müsəlman olmaq istəyirəm. Oradakı müsəlmanlar sevindi ki, bu bir belə mal qoyunla gəldi.
Bizə də bu lazım idi.
Peyğəmbər buyurdu, bunlar kimindir? Dedi ki, ya Rasulallah, elə siz müharibə elədiyiniz adamlarındır, yaxud ölərindir. Mən də İslam'a gəlirəm, onlar da qalsın burada. Dedi, əvvəl apar onları qaytar. Ondan sonra inşallah sən gəlib İslamı qəbul edərsən. Allahdan istəyirik ki, bu cümə gününün ehtiramına, bu Allah evinin ehtiramına bizi Peyğəmbərə oxşayanlardan qərar versin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallahu əhəd, Allahu səməd. Ləm yəlid və ləm yulad və ləm yəkulləhu kufuvan əxəd.